Kifaniso sa 14. Daniel ni mulena wa Babilona. Mulena wa Babilona na lolile tolo. Kiaviza baba butali kafera ni bala oli kuliba mtao seze tolo ya hai. Kono ne kusina ni haiva alimungi ya nakonile kuitoloka. Mikiha hupula kuva bulaya. Daniel ni balika ni bahai. Kihaba lapela kumulimu. Mimulimu kihabo ni sa Daniel tolo ya mulena. Daniel aya kumulena miali. Kuna ni mulimu kwali halimu yako na kuezali makazo. Yena mulimu yo utalu seza mulena zeka eza hala kwa pie. Daniel atalu seza mulena kuli. Uboni mibuso yalifasika ofera matole ya hai. Imi uboni choo ni puso yeti lea hulu. Yesha ndauzi mibuso kaufera. Wo, kiwona mbuso wa mulimu, woka ina kuya kuiri. Mwenana atavezi ahuru mazwi a Danielo au. Vanu hinibala uli, vaswa lewa kubulawa. Mikata elo ya mulena, Danieli avewa kuwa mbusisi wa Babilona kaufera. Zeza hala kaufera mwalifansi, Lizama iswa kie na mulimu ya na avulezwi ki Danieli. Kamu kwa wocholo, lusi kero asepa vala oli kapalingaka. Kono lusepe mulimu, munga avupilo kuli ukalu fa selu toku wa kaofela mwavupilo.